ditë kryesor në Euronews Albania.
Izolohen disa nga vatrat më të rrezikshme të zjarrit në ishullin e Sazanit. Greqia sjell avion mbushuarje në flagëve në ishullin e Sazanit. Në javën doktoraturat në Fakultetin Ekonomik pranohen 119 doktorantë. Kipri akuzon Turqinë se synon kontrollin e plotë të veriut separatist. Rusia zjeron sulmet godet sërish Kievit. Elon Musk kërcënon se do të ish dorë nga blerja e Twitter.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.